Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Tuto chvíli se připojili do studia VK i Vítek. Hezký večer oběma a to znamená, že písničky vystřídají informace. Čím dnes začneme, Vítku?
Ahoj Helenko, já tě nejprve pozdravím, zdravím zároveň tebe i naše posluchače Svobodného vysílače, čtenáře Android News. Dneska máme svatého Valentína, tak vám, že vám budete volat a říkat nám, jak nás hrozně milujete na svatého Valentína, protože my vás taky. Tak, každopádně jsme rádi, že jste tu s námi, my budeme doufat, že s námi vydržíte až do 10. hodiny. Já už tady přivítám šéf redaktora Aeronet News, pana VK. VK, máme nejenom Valentína, ale také v roce 1945 bombardování Prahy Američany, jak si připomínáme každý rok 14. února.
No, ahoj Vítku, Helenko, vás zdravím všechny samozřejmě, takže Valentína jako nás asi míjí úplně, protože jsem jako, ani jsem to nikdy nereflektoval. Když něco teda jako se uznává, tak samozřejmě 8. březen, že MDŽ, MDŽ, to prostě to je nejvíc. Takže nějaký Valentýny prostě jako nereflektuju a absolutně komercionalizovaná záležitost, takže vůbec nebudeme připomínat. Pustíme se samozřejmě do prvního tématu, který samozřejmě zase vůbec není jako prostě nějak v plánu, samozřejmě Mnichovská konference bezpečnostní, Zelenský, J.D. Vance a další velké téma, zásadní, ústřední, já jsem ještě nestihnul článek, bude až potom večer, takže jsou tam se nějaké další posuny, další vývoje, takže já bych to nějak zhodnotil, protože jsem poslouchal rádio, tady to v autě a jak to prostě všechny novinky, že jo, co tam zase prostě Zele Buben vytvářel a natropil Mnichově. Takže bychom se pustili do prvního tématu, která je vlastně zase mimo téma. Víte, jak to uvede.
Ano, já to uvedu, možná to spojíme právě s tím prvním tématem. Já bych chtěl jenom doplnit, že samozřejmě ten amerikanizovaný Valentín se myslel samozřejmě s nadsázkou, to je snad úplně každému jasné, že podobné záležitosti tady v Česku nedržíme, stejně tak jako Halloween, ale držíme dušičky a tak podobně. Nicméně pojďme tady na první téma, které s tím samozřejmě velmi úzce souvisí, protože Trumpův ministr obrany v Bruselu prohlásil, že návrat Ukrajiny do hranic před rokem 2014 a členství země v NATO je nereálné očekávat v mírových dohodách s Ruskem. Na Ukrajině by měl být mírový sbor, ale mimo rámec NATO a mimo článek 5 o kolektivní obraně. Dmitrij Peskov následně potvrdil, že Putin během telefonického rozhovoru pozval Trumpa do Moskvy a vzájemně se shodli na rozhovorech o klíčových otázkách. Takže se konečně rýsuje mírový plán na Ukrajině, což jsme říkali hned na začátku, ale nebyla vůle se dohodnout. Vojensko-průmyslová lobby si prostě objednala několik let války a tak to taky bylo. Ale pro koho bude VK, myslíš, samozřejmě s přihlednutím k tomu, co se odehrálo právě na Mnichovské konferenci, pro koho bude tato rýsující se dohoda výhodná a pro koho naopak bude znamenat ztrátu?
Zcela jednoznačně, jakoukoliv podobu bude mít výsledek nějakých mírových jednání, bude to podoba, která bude vycházet z formátu Jalty, Jalta 2.0, rozdělení sfér vlivu ve světě mezi Spojenými státy a Ruskem po 80 letech od konce první Jalty a od konce druhé světové války. Konec konců potvrdil, právě teď před několika desítkami minut skončilo jednání za zavřenými dveřmi mezi americkým viceprezidentem J.D. Vancem a delegací z Ukrajiny na čele s Zelenským a s šéfem jeho prezidentské kanceláře Jermakem. Jednali tam skoro 2 hodiny o ukončení války na Ukrajině a potom, když se otevřely dveře a pozvali novináře, tak tam zazněla prostě nějaká slova, že budou teda jednání pokračovat, že prostě válka musí být ukončena, ale bez jakéhokoliv dalšího komentáře Zelenský s Jermakem sedli do auta, odjeli na letiště a opustili konferenci. vůbec nečekali podle informací. No teď před chvíli přišla zpráva, že vlastně ani nečekali na nějaké závěrečné. Vlastně, tam jsou vždycky velké žranice, jo, mimochodem. Když to skončí potom na konci víkendu, že jo, tak oni na to vůbec nečekali a údajně prý už jsou pryč. Takže nedopadlo to dobře pro Ukrajinu. A samozřejmě si to musíme, jsou to samozřejmě začátky, to je teprve nějaké první takové jakoby oťukávání. Je jasné, že Vance tam zkrátka předložil nějaké nápady Trumpovi, nebo říkejme radši nápady, které vlastně těch amerických hlavních lidí, kteří potřebují vlastně přesměrovat americké zájmy úplně jiným směrem. Já o tom právě chystám článek, video na večer, tam bude daleko víc, ale Trump zkrátka jasně dal novou linii a ta linie je, že jsou jiné hrozby, jsou jiné cíle. A jeden cíl je Blízký východ a Velký Izrael, aniž by to Trump teda řekl, ale řekl, že se musí vyřešit otázka bezpečnostních krizí na Blízkém východě, čímž tedy myslel etnické vyčištění Gazy od Palestinců a jejich přesunutí do Evropy. Mimochodem, to by bylo možná na další téma, protože víte, že příští rok 2026 začne platit v Evropě migrační pakt, ke kterému se připojil i český ministr vnitra, mimochodem. Minulý rok podepsal, víte, že podepsal za Českou republiku migrační pakt, pan Rakušan. Začne platit příští rok, vstoupí v platnost, v aktivitu. A Evropa by měla přijmout Palestince. Je to novinka, je to absolutní novinka, Evropa. Evropa. Takže 2 miliony, možná, že ne, možná, že některé země okolní si vezmou pár dalších, ale minimálně přes 1 milion půjde do Evropy. Je to tady, dámy a pánové, je to tady. Takže, chápete, nic není náhodné. Migrační pakt, Palestinci, vystěhování, takzvaný land grab, že uchopení prostě země cizí, nacistické procesy řízení a v čele nejvyšší halachista Trump, který destruuje americký systém Pax Americana, ale zároveň pomáhá stavět třetí chrám v Jeruzalémě. Pomáhá realizovat Velký Izrael. To znamená, teď jsme jako odběhli od těch událostí v Mnichově, ale má to velké souvislosti a vztažnosti k tomu, že Trump už nevidí prioritu a má samozřejmě od chabadu zaúkolováno začít se zajímat o něco jiného, než je prostor Ukrajiny a bez Američanů zkrátka Ukrajina prostě končí. To je naprosto zjevné. A to, že Zelenský s Jermakem se zdekovali a ukončili účast na konferenci, ukazuje, že zkrátka některé věci se musí prostě strávit takzvaně doma a nezůstávat někde prostě na nějaké návštěvě, která zjevně teda není prostorem na nějaké dosahování vlastních cílů. To bylo konec konců zjevné i z těch výroků, které zaznívaly před cestou Zelenského sem do Německa samozřejmě, protože to bude i v tom článku večer, některá ta videa, některé ty jeho neuvěřitelné výroky o tom, že Spojené státy, že Američané, Zelenský varoval, že Američané budou bojovat s ruskou armádou a že budou umírat američtí vojáci. Přímo výhrušku vyslal Američanům, že tomu se nedá vyhnout, protože rasky idiot, že Rusové jdou. Rusové jdou do Evropy a tudíž Američané budou válčit a není vůbec překvapením to, co proběhlo dneska, že ze zoufalství Ukrajina zaútočila na ochranný sarkofág v Černobylu, že na tu kopuli bezpilotním dronem a narafičili tam motor z ruského geráně, že z ruského dronu někde sebrali prostě motor, že jo, protože těch jsou tisíce a tisíce po celé Ukrajině jsou trosky ruských dronů, že jo, když udeří, tak z nich zůstanou trosky a motory a všechno možný. Tak vám dali motor, že jo, nafotili ho a vidíte, byl to ruský dron a díra do plechové střechy, že jo, a tam vevnitř je nějaký ochoz a na tom ochozu leží prostě jako motor z ruského dronu. Důkaz, jako, že jo, to byly Rusové. Rusové zautočili prostě na sarkofág Černobylu. To je zoufalství. Naprosté zoufalství, protože Kyjev už neví, jak tu válku zkrátka prodloužit a jak Američany zainteresovat a zatáhnout do války na Ukrajině. Oni už neví, jak. Tak možná, že jaderná hrozba by tomu pomohla. Možná, že kdyby, jako se řeklo, tak Rusové vyhodili do vzduchu ochranný sarkofág a teď tam prostě nějaký únik radiace, tak možná by to konečně rozkolíbalo ty Američany, aby konečně poslali, že na Ukrajinu ty vojáky konečně, že rozhoupalo by je to. Ale to je zoufalství. Protože je jasný, že malým bezpilotním dronem se prostě Amerika do války s Ruskem zatáhnout nenechá a nedá, zvláště když je Trump u moci. Trump není válečník. Trump je biznesman. Nikdo to pořád nechce pochopit a já vidím prostě na těch Ukrajincích, je to zcela, kdyby jenom na Ukrajincích, to je vidět zkrátka i na politicích v celé Evropě, celá tady ta naše slavná německá reprezentace, že jo, v čele s bláznem, že jo, s Scholzem. Všichni stále prostě vidí někde v někom, v nějakém americkém prezidentovi nějakého prostě válečníka, nějakého vůdce, nějakého lídra, který povede nějakým způsobem nedefinovaným celou Evropu a celý kolektivní západ do války proti Rusku kvůli Ukrajině nebo na Ukrajině nebo okolo Ukrajiny. Ale nikdo si neuvědomuje, že Trump je businessman a navíc pod halachou. To znamená, můžeme říkat, že on je v podstatě, dá se říct, takový ten klasický tradiční židovský obchodník, že? A s těma není žádná prdel. Ti prostě jdou tvrdě za obchodním cílem. To není takový to povídání o říkání, že někam si sedneme a budeme někde něco jako si prostě dojednávat, jak uděláme biznis. Ne, on Trump takhle nikde nefungoval a poté, co provdal svoji dceru Ivanku Kushnerovi, že to je chabadista, tak Trump se jako trochu změnil, že on byl vždycky biznismen, ale to, jak se chová teď, je úplně, to je tuplovaný. Znamená, on hodně přitvrdil biznesu a on zkrátka chce získat zdroje, části zdrojů na Ukrajině, že? Proto vyslal ve středu do Kyjeva ministra financí, že? Besenta. A on představte, bude to v tom článku večer, on poslal svého ministra financí do Kyjeva v půlce týdne a přivezl sebou směnku, dámy a pánové, směnku na 300 miliard amerických dolarů. Podle Trumpa Amerika dala zbraně a peníze za ty 3 roky zhruba plus minus autobus a on tam naúčtoval ještě peníze, které dostala Ukrajina před vypuknutím války na Ukrajině. Během té války Amerika tam dala nějakých asi 160 miliard nebo 180, ale on tam započítal ještě peníze od roku 2014. Prý je to 300 miliard amerických dolarů. Tak Besant, tedy ministr financí od Trumpa, v půlce týdne přiletěl do Kyjeva a přivezl směnku na 300 miliard. A ta směnka je nebo má být garančním štítkem na ukrajinské suroviny. Na tom území, které zůstane po skončení války Ukrajině. Což ještě jako není jasné, kolik toho území bude, ale něco tam zůstane a to, co tam zůstane, tak ve výši 300 miliard to má prostě přijít Američanům. No a Zelenský to ve středu odmítl podepsat, že si to musí rozmyslet a že to musel to projednat s Jermakem a co je zajímavé, že dneska v tom Mnichově o tomhle tom nebylo ani slovo. To znamená, Zelenský zřejmě tu směnku nepodepsal. I když bylo ve středu řečeno, že prý má tedy se o tom podpisu jako jednat v Mnichově v pátek, to znamená jako dneska. Asi nepodepsal, protože v tom povídání včera před odletem do Mnichova, bude to v tom videu, v tom článku, tak on tam povídá, jde přece o válku s Ruskem, nejde přece o nějaký zisk, nejde přece o profit. Jakože byl uražený tím, že americký ministr financí, že mu dával k podpisu nějakou změnku. Přece nejde přece o nějaký profit, jde přece o ochranu, že jo, svobodu, tak dále. A tam bylo právě vidět, že on vůbec nechápe, kdo je to Trump. Zelenský naprosto nepochopil, kdo je to Trump. No. Zkrátka, ono je to vidět jako na těch Ukrajincích, že oni fakt jako nepobrali moc konceptuality, oni ani nemohli, protože oni celou dobu na té Ukrajině jsou vlastně ponoření v obrovské bezbřehé korupci a oni jako i vyrůstají v tom prostředí, že když Ukrajinec vyroste, tak musí vydělat pár peněz, aby se dostal sem na západ, aby vydělával pěkné peníze a měl dobrý život. Což to chce skoro každý, to není něco, co bychom museli kritizovat, ale tam je to právě na té Ukrajině tak, že tam je to přímo v té společnosti prvoplánově takhle v těch rodinách zařízený, že musí se tady posunout nějaký úplatek, aby bylo tohleto, aby jsme se dostali tam a mohli, takhle to zkrátka funguje na té Ukrajině už vlastně od rozpadu Sovětského svazu. A ten Zelenský si prostě myslel a je to na něm zkrátka vidět, že on má prostě pocit, že ta válka proti Ukrajině je v nějaké pozici jakoby opřená o nějaké objemy peněz, které jsou jakoby vyčleněné, které jsou vyhrazené a ze kterých lze čerpat z principu boje proti tomu zlému Rusovi jako takovému. To znamená, že to není v té pozici jako nějaké účetní jednotky typu má dát i dál a co se Američanům vyplatí a co už se jim nevyplatí, tak do toho financovat nebudou. Stále je u nich vidět takový ten přístup, že se jakoby jedná o nějaký prostě vztah, který je na jakési vyšší pozici, to znamená pozice absolutního zla, absolutního nepřítele, věčného nepřítele, který musí být prostě poražen a i když to prostě nejde, tak když to nejde jednou, no tak oni nám dají ze západu další peníze a my se o to pokusíme po druhé. Že oni měli v polovině roku 2023 jednu ofenzívu velkou, obrovskou, která úplně vyhořela, no a měli jenom jeden pokus. Další pokus jim západní partneři už nedají, protože na to nemají. A co nemají? No jednak nemají peníze a jednak už nemají trpělivost. Nemají obě dvě věci. A každá z těch věcí je klíčová pro podporování Ukrajiny a pro pokračování takzvaného tažení na Rusko. A bez peněz a bez trpělivosti to nejde. A obojího už se Ukrajincům u západních partnerů nedostává. Proto konec toho dnešního závěrečního jednání za těmi zavřenými dveřmi v Mnichově je prozaický. Je příslovečný, protože přesně tak to muselo skončit. Minimálně to první úvodní jednání. Je asi naprosto zjevné, že Ukrajina bude skutečně oškubána. Bude oškubána tak maximálně, že až to skončí, tak Ukrajinci se zamyslí a řeknou si, kdo nás vlastně oškubal víc, jestli ti Rusové, anebo nakonec ti Američané okolo Trumpa. Kdo nás vlastně oškubal víc? A začne jim to vrtat hlavou. A když si udělají nějaký sumář, nějakou výsledovku, tak zjistí, že daleko víc ztratili od západních partnerů. Protože ti Rusové tím sebrali někde a seberou nějaké území, které stejně, když se nad tím zamyslí, stejně nebylo ukrajinské, byly tam sami Rusové, že? Ruské etnické území. Nakonec jim to dojde. A budiš Rusové na Ruska, jak se říká. Ale to, co zůstane Ukrajině, tak zjistí, že ti západní partneři jim to všechno napočítají a seberou jim i to, co zůstalo na té Ukrajině, která těm Ukrajincům zůstala. Seberou jim úplně všechno. Půdu pod nohama. Úplně všechno. A Trump 300 miliard, že chce suroviny, nerostné suroviny, že? V hodnotě 300 miliard a že chce, aby prostě Zelenský podepsal směnku a za každou další pomoc, protože to je to, co bylo profinancováno. Ale za každou další vojenskou pomoc, za nějakou vojenskou výzbroj, za to všechno by musel Zelenský podepisovat další a další směnky na americké, tedy na ukrajinské nerostné bohatství, na ukrajinské pozemky a tak dále, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Proto i ten výraz toho Zelenského tomu dneska jako odpovídal. A takové to jeho rozčilování tam, že Ukrajina nikdy nepřistoupí na jakékoliv mírové uspořádání, které se bude odehrávat bez účasti Ukrajiny, že na nic takového nepřistoupí. No, to je samozřejmě sympatické, ale to je spíš určeno pro novináře a pro voliče a pro mediální skupiny, než že by to byla skutečná politická realita. Protože Ukrajina není suverénní stát. Ta je od zhora dolů závislá na financování, na výplatách starobních důchodů, je závislá na výplatách státních zaměstnanců, je závislá na výplatách policistů i vojáků, jejich žoldů a tak dále a tak dále. Je závislá na zkrátka na provozních nákladech, které poskytují západní partneři, Spojené státy a Evropská unie. Bez těch peněz se celý systém na Ukrajině, celého státu, státní garnitury úplně zhroutí. To znamená, že Ukrajina není v pozici, že by si mohla říct, to, co vy jste mi, řekne Zelenský, to, co vy jste mi tady napsali, že na tady to má přistoupit Ukrajina, to já jako prezident nebudu akceptovat, nebo jako bývalý, to je úplně jedno, jaký legitimní či nelegitimní. Já to nebudu akceptovat, protože je to v podstatě diktát, je to nějaká mnichovská dohoda, model 2.0, že jo, oškubání území okolo naší země, že jo, okolo Ukrajiny. A na to jako nepřistoupíme. No, samozřejmě, no tak když na to nepřistoupí, co udělá Trump? Co udělá biznesmen? No, zastaví veškeré financování a vyzbrojování Ukrajiny. A bez zbraní a bez munice a bez všeho dalšího nebudou mít už ukrajinští vojáci, ti poslední, kteří tam zbývají, čím střílet na ty Rusy. Budou na ně házet kameny. Budou sbírat kameny, budou mít kýble, budou chodit po polích a sbírat kameny a budou na Rusy házet kameny. Naprosto reálně. Opravdu. A já nevím, jestli to jako Zelenskému dochází, já myslím, že ano, že rozumí tomu, že je velký rozdíl mezi mediálními proklamacemi někde před novináři a mezi tou zákulisní realitou. Tam, když zkrátka přijde ten americký ministr financí a přinese směnku, tak je to vážné. Tak je to sakra vážné. Tak to sakra hoří. Protože najednou už v té Americe není dobrotivý Uncle Sam. Už tam není žádný strýček Sam v podobě senilního dědečka Bidena. Ne, ne, ne. Najednou je tam halachistický biznismen, který chce zkrátka splnit přání Chabadu Lubavič a chabačtí. Ti chtějí Ukrajinu pro sebe. Tam má být Heavenly Jerusalem, jak oni říkají. Nebeský Jeruzalém z části Oděsy a ty jižní části, tam jsou ty rezorty, tam jsou ty pláže, tam to oni chtějí pro sebe. Protože kontrolní otázka. Kdo myslíte, že vlastní hotely v Oděse, že jo, vlastnické struktury hotelů, které jsou v Oděse, to jsou všechno chabatští. To je chabat. To jsou chabačtí všichni kompletně. Tam jsou že jo, jejich všechny ty kontakty, Izraelci, že jo, ruští židé, izraelští židé, všichni tam vlastní ty rezorty, které jsou v Oděse, všechny ty hotely a tak dále, a tak dále, a tak dále. To byl tenkrát ten článek, taky to video, že jo, které pojednávalo o tom, jaká je prostě izraelská a ruská kontrola nad Oděsou, že jo, ve všech těch rezortech a tak dále, a tak dále. Ono je to jejich. To je jejich. A oni samozřejmě chtějí nad tím získat kontrolu. To znamená, jakožto největší, dá se říct, sekta, že jo, oni se považují vlastně za nejvyšší sektu, že Chabad Lubavič, nad všemi hebrejskými kmeny, úplně nad všemi. Takže oni chtějí minimálně ty nejlukrativnější části Ukrajiny, což samozřejmě je jih Ukrajiny, a ten východ. Že? Ten východ, to znamená taková ta hokejka, která tam jde, to je přesně to, co momentálně ruští gojím v rolích ruských vojáků dobývají svoji krví, aby chabačtí měli to, co považují za svoje. To, co nepatří Ukrajincům, to je jejich. Tam se na nic jiného nehraje. A jestli si někdo jako myslí, že Zelenský jako o tom neví, ne, ten pouze dělá tu věc, kterou dělal vždycky. Obětuje ukrajinský národ v ruském mobilním velkokapacitním masomlínu do posledního Ukrajince. Aby těch Ukrajinců tam bylo co nejméně, až ta válka jednou skončí a začne se ta celá Ukrajina škubat jako kuře, jako slepice úplně durch a nezůstane z ní vůbec nic a budou škubat všichni z východu Rusové, z jihu hlavně Chabad chasičtí a Izrael, ze západu američtí bratři, polští bratři a všichni další, kompletně celá Unie 27 durch, budou škubat. Z té Ukrajiny nezůstane vůbec nic. Naprosto nic. A to je ten plán, který byl předložen dneska Zelenskému na mírové konferenci. A podle mého názoru, on odjel ne kvůli tomu, že by to bylo EE a že by to bylo špatné pro ukrajinský národ. Ne. On nedostal podle všeho podíl. On nedostal nasypáno. To znamená, on udělal všechno, co chtěli. Naprosto všechno. 3 roky. A on zřejmě nedostal podíl. Nic. Naprosto nic. Odsunul je. A nejde jenom o Zelenského. Jde o Jermaka. Jde o celou generalitu, kteří vyhlazují celou mužskou populaci na Ukrajině zcela prvoplánově, aby tam bylo co nejméně mužského etnika. Protože vždycky, konec konců, takhle fungoval už samozřejmě Attila, že jo, přitažení do Evropy, že Hunové měli tady ten model, vybili všechny muže, nechali ale ženy. Jo? To znamená, Attila měl úplně stejný model řízení. Teď to vidíme na Ukrajině, že? Když se čistí Ukrajina, tak se používá Attilův model. To znamená všechny mužské nahnat do zničující války, do ruského pojízdného velkokapacitního masokombinátu, který tam přistavil Gosudar z Moskvy, A druhý kosudár, že heraldický žid Zelenský, že po matce i po otci, ten pro změnu, ten mobilní velkokapacitní masomlín plní Ukrajinci. Proti její vůli v této chvíli samozřejmě už jenom. Proto osud ukrajinského národa je spečetěn. Naprosto spečetěn. Víte, když se na tím zamyslíte z hlediska těch opravdu konceptuálně jednodušších lidí, kteří opravdu jako věří tomu, že jako někde nějaká spravedlnost a někde nějaká válka, někde nějaký, je tady je dobro, tamhle je zlo a tak dále, tak jak se na to budete dívat, když v kritické chvíli, když nepřítel vám jako okupuje a okusuje vaše území, že jo, u něj přicházíte o své muže a tak dále, za váma přijede největší spojenec a namísto nějaké pomoci, že jo, nějakých zbraní, nějakých vojáků, nějakého kontingentu, namísto toho vám přiveze účet a směňku navrch. Chápete? To je ono. Přesně takhle. Zkrátka, válka ještě neskončila a začíná škubání. Škubání ukrajinské slepice. Tudle tady už nemusíme ani mluvit o, že jo, chochlíkách, že jo, pištících, kvičících chochlíkách. Ne, 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 ne. To by nebyl správný příměr. To slepice. Opravdu slepice oškubají. Úplně celou ukrajinskou slepici oškubají. Úplně o všechno. A jak znovu říkám, Rusové, ti z pohledu těch Ukrajinců opravdu jdou na tu Ukrajinu a okusujou východ a jih té Ukrajiny skutečně kvůli tomu, že oni mohou říct, no my to děláme kvůli těm ruským, kteří tam žijou už od dávno věku, že? Oni, ruský, ruská země, ale nějakou dobu součástí Ukrajiny. Takže my tam jdeme a tam jsou naši ruský. Konec konců to není žádné tajemství, to říkají přímo ukrajinští vojáci, že jo, v tom východu, že jo, když se stahovali, tak ruský tam prostě, že jo, bábušky tam seděli a mávali Ukrajincům a jako, že tak už jako prostě táhněte prostě do pryč a my čekáme, až přijdou ruský, že jo. Oni to vědí, to akorát se nedozvíte jako v médiích prostoru, že jo, Evropy, a nebo že by vám to přinesla Česká televize, že jo, a podobně. Tady ty scénky. Ne. Ti Ukrajinci se nakonec s tím zkrátka smíří, protože oni pochopí, ano, ruské území, Rusové, jejich. Proto měli motivaci tam jít a proto obsadit. Ale už to takhle nepůjde vysvětlit ve chvíli, kdy západní partneři a Američané v čele s Američany začnou oškubávat ten zbytek té Ukrajiny. Jednotlivé podniky, jednotlivé závody, jednotlivé těžební zdroje, najednou všechno půjde ven a aby ten stát nějakým způsobem mohl splácet ty obrovské dluhy, ty směnky, že? Tak co bude muset udělat? No, bude muset na Ukrajině zavést vysoké daně. Vysoké daně, přímé i nepřímé. Vysoké DPH, vysokou daň z příjmu na fyzické právnické osoby, vysoké daňové zatížení, na což na Ukrajině nikdo není zvyklý a nikdy asi nebude. Povede to podobnému vysídlení lidí z Ukrajiny, jako po roce 90 z Arménie. Že? Protože jistě víte, jak dopadla Arménie, jedna z nejchudších zemí na světě a přitom do roku 89 jedna z nejbohatších zemí Sovětského svazu, kde byly v Arménii nejvyšší výdělky v dobách Sovětského svazu kvůli průmyslu, že jo, a textilky tam byly a všechno tohleto. A v Arménii pracovat to byly obrovské peníze, velká jistota. No, po rozpadu Sovětského svazu se dostala Arménie na druhý konec chvostu jako nejchudší a přes 1,5 milionu Ukrajinců, jinak velmi malého národa, prostě odešli po roce 90 sem na západ a to je Arménie, je zkrátka vysídlená země, to je dneska chudoba z jednoho konce na druhý. A po prohrané válce s Azerbajdžánem o Náhorní Karabach je ta země úplně odepsaná. Proto propadla do područí Američanů, kteří teď Pašaniana si vodí jako loutku, jako hadrového panáčka. Úplně jako... Jak je prostě ve zvyku a ve stylu, že jo, jak mají Američané. Takže takhle dopadne podle všeho Ukrajina. To znamená, že v téhle chvíli i Zelenský vlastně si jede hlavně pro svůj zisk a on podle všeho opravdu nedostal nasypáno. Kdyby dostal, tak by byl celý usměvavý a měl by hned prostě tiskovky a hned by se usmíval a prostě rozhazoval by úsměvy a vtípky a podobně, protože by byl v pohodě, ale jak se ukazuje po nástupu Trumpa se do té doby spojenecká Ukrajina, velká hrdina Ukrajina, proměnila v obyčejnou slepici, kterou je třeba oškubat úplně o všechno. Takže takhle bych s přesahem to ukončil, Vítku, no a pustíme se do dalšího tématu.
Poslouchejte už tohle pondělí od 7 hodin večer na Svobodném vysílači. Soroš Charita za naše peníze. Získej tipy na kup firmy, schrábni granty a pumpuj do svých neziskovek. Pořad pojednává o filantropu Georgi Sorošovi a jeho takzvané charitativní činnosti. Zaměřuje se na to, jak Soroš získává tipy a nakupuje firmy, aby si mohl přivlastnit granty a financovat své neziskové organizace. Dále se pořad zabývá Sorošovou podporou eutanázie a drogové problematiky. Zmiňuje také jeho vliv na média a jeho spojení s antisemitismem. Věnuje se také Sorošově činnosti ve střední a východní Evropě a pavučině korupce a legálního lobby. Nakonec se pořad zaměřuje na morální a geografické hranice Sorošovy aktivity v dnešních dnech. A nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu Studia Tapin Radio na Odyssey, abyste nic nezmeškali. Chcete si analýzu přečíst? Právě pro vás je tu webová stránka, kterou navštivte, jaktobylo.com. Najdete tu textové analýzy, včetně stažení ve formátech PDF, EPUB nebo MOBI pro vaše chytré telefony nebo čtečky. Díky za jakoukoliv podporu.
Elon Musk uvolnil na veřejnost databázi příjemců peněz od USAID a je vymalováno. V Česku peníze přijala například Bakalova nadace, Sten, potom neziskovka šířící pamflety proti české alternativě, Prague Pride, evropské hodnoty, Člověk v tísni a záplava českých vysokých škol. Na Slovensku šly peníze například Šimečkovcům, Transparency, Globeseku, Via Juris a webu se seznamem nepohodlných webů. Takže krysy vylezají z děr a jsou to pořád ti stejní staří podezřelí. My je samozřejmě všichni velmi dobře známe, akorát teď je to v podstatě posvěcené na veřejnost. To je takové spíš mezi téma.
No tak samozřejmě, protože Donald Trump odepisuje americkou moc Pax Americana po 80 letech nejenom z Evropy, z celého světa. To, co teď momentálně vzniká, tak je vlastně jakýsi subjekt izolovaných Spojených států, izolované Ameriky, která se bude chtít vrátit k nějakému modelu původních keynesiánských představ takzvané uzavřené ekonomiky velkého mohutného kapitalismu na severoamerickém kontinentu, k čemuž dneska ale Amerika už sama nestačí a potřebovala by k tomu minimálně trh Kanady a možná i Mexika. Ale to je samozřejmě proces, který je nastavený globalisty a Trump odepisuje Spojené státy právě ve prospěch globálního prediktora. To je naprosto zjevné v této chvíli. Jediným možným zakončením těchto procesů bude rozdělení sféry vlivu. To znamená, Spojené státy budou chtít s Ruskem si vykolíkovat své pozice ve světě a tady je jenom velká otázka, jestli dneska Spojené státy jsou ještě pořád tím partnerem, který by něco si mohl nějak nárokovat ve své nějaké sféře vlivu. Protože to, co provádí Trump, je odchod americké moci Pax Americana z Evropy, úplný odpis nad spojenci v uvozovkách v Evropě, nad vazaly rovná se, s tím, že toto je prováděno samozřejmě prvoplánově. To nemá nic společného s penězi, jak neustále Trump se zaštiťuje, že to je kvůli penězům, že to je neefektivní. Ne, to je záminka, to je naprostá záminka, protože Trump i Musk, i my, i vy víte, jakým způsobem fungovala, stále funguje Amerika. Amerika funguje na stále ještě funkčním, a i když poměrně pochroumaném a nabouraném petrodolaru, tak pořád ten petrodolar ještě nějakým způsobem funguje a naproti nově tisknutým dolarům, nebo spíš počítačově emitovaným a samozřejmě i naproti americkým dluhopisům, které jsou s petrodolarovými poukazy spojené pupeční šňůrou, protože americký Fed neposkytuje a nevyměňuje zájemcům americké dolary velké objemy dolarů bez současného zakoupení amerických dluhopisů. Jsem několikrát zdůrazňoval, jsem o tom psal i článek, jak fungují nákupy amerických petrodolarů na nákup ropy od Arabů a od dalších zemí, které prodávají za americký dolar. Proto americký blahobyt není odvozovaný od nějaké účetní bilance typu, znovu opakuju, jako nějaká bilance má dát i dál. Tohle to nikdy u Američanů nefungovalo, protože oni mají petrodolar, což je perpetuum mobile na takzvanou solventnost amerického, můžeme říkat, amerického státního dluhu, který je vlastně financovaný sám sebou skrze petrodolar, který je opřený o budoucnost a o ještě nevytěženou ropu a ještě nevytěžený plyn. Proto funkce petrodolaru je klíčová a jestli Američané někde poslali 300 miliard dolarů, to jsou drobné. Jsou drobné, to není něco, kvůli čemu by Amerika zkrachovala, kdyby těch 300 miliard pro Ukrajinu od roku 2014, kdyby odepsala a škrtla, že dobře, nainvestováno, použito, na zdar bazar. Ne. To, co provádí Trump, je nástroj, to je nosatý proces takzvaného dluhového vodítka. Že? Co je to dluhové vodítko? No, když někoho zadlužíte, tak z něho uděláte psíka, kterého si vodíte na vodítku dluhu. Proto dluhové vodítko. No a s čím přijel ve středu teď Trumpův ministr financí do Kyjeva? Přijel s 300 miliardovým dluhovým vodítkem, které chtěl navléknout na krk zeleno vidřiducha. Že? Na jeho krk natáhnout dluhové vodítko. A on nechtěl. Že? Někdo by mohl říct, no, vždyť on vodítko nenatáhne na krk sobě, ale svému státu, že? Nad kterým gosudáruje. Ještě teda nelegitimně, minimálně skoro rok, ale no, tam jde o něco jiného. Tam jde totiž o něco hodně důležitého a mnohem, mnohem zásadnějšího. Že Zelenský není samonosný. Zelenského dostali k moci v roce 2019 a oligarchové na čele s Kolomojským, jenže Kolomojský je taky bábuška, která zkrátka jenom spravuje cizí peníze. Jo, znova, to je prostě takovej chocholatej koník Kolomojský na mnoho použití. Peníze, které on používá, to jsou samozřejmě jiné peníze. Jsou peníze většinou chabadu. Především jsou to zdroje, které míří do Izraele a do Ruska. A kdyby Zelenský dovolil nasazení tohoto dluhového vodítka na Ukrajinu, tak by to vedlo k tomu, co jsem říkal, k obrovskému navýšení daní pro Ukrajinu a pro fyzické i právnické osoby a především pro ty právnické. Aha, to by opravdu někoho mrzelo. A to by opravdu vadilo právě těm lidem za Kolomojským, lidem, kteří toho Zelenského přivedli k moci. Oni ho nepřivedli k moci kvůli tomu, aby jejich firmám na Ukrajině a jejich biznisům, že jo, kšeftíkům, aby jim potom to zdanil nějakýma 35, nebo dokonce zaznělo nějakými 40% korporátní daně, že jo, na Ukrajině. Takže kvůli tomu on to odmítl podepsat, tu směnku ve středu. No. Jinak by to dluhové vodítko nasadil Ukrajině úplně bez problému. Stejně jako různí tošovští a různí kočárníkové a různí další nasadili tady to dluhové vodítko 10 milionům českých občanů po roce 89. Že? No. Se cinkalo klíčem. Ano, to se cinkalo kvůli tomu, aby se probudil, že jo, páníček v Londýně, aby nechal dobrotivě zadlužit, že jo, nejprve státní kasu a nakonec všechny rodiny, veškeré obyvatelstvo. Že skrze obrovskou a z Londýna řízenou strukturální inflaci v celé republice. To by bylo na jinou diskuzi. Na to nemáme teď čas, ale přesně takhle to funguje. To znamená dluhové vodítko na Ukrajinu v obrovské výši, ze kterého se Ukrajina už nikdy nedokáže vyvlíknout. To je ten zásadní plán a je asi jakoby zjevné, že kdokoliv dneska se na to dívá jakoby z tohoto pohledu, tak Ukrajina je prostě hotový případ, uzavřená kauza. Kdo tam je, ten už tam chtít být nebude. A kdo už tam není, ten se tam vracet nebude. To je prostě realita. A proto ten konec války je z mnoha stran tak nevhodný a nežádoucí, protože dokud ta válka trvá, tak ta Ukrajina může čerpat peníze jménem na ochranu suverenity a jménem toho, že chrání a brání Evropu před ruskou invazí a podobně. A do nějaké chvíli to bude fungovat, ale otázkou teď je, jak dopadnou volby, že jo, tady, jak dopadnou a jak dopadnou na podzim u vás a jak dopadnou postupně v dalších zemích, protože voliči samozřejmě tohleto už dál financovat a provozovat chtít nebudou. Jak vysoké ceny energií, vysoké ceny plynu, elektřiny, paliv a hlavně obrovská inflace, která je samozřejmě strukturálně odvozená od odříznutí evropské ekonomiky, od ruských laciných surovin zcela jednoznačně. Takže asi takhle bych to zhodnotil zase s přesahem, přesahovka, no a pustíme se do posledního tématu.
Poslouchejte už tuhle středu od 7 hodin večer na Svobodném vysílači. Super třída globální šlechty. Lidé jako nástroje pro mocenské hry elit. Staré Řecko, Čína a Amerika. Pořad se zabývá mocenskými hrami elit a lidmi, kteří jsou využívaní jako nástroje pro tyto hry. Úvod se věnuje tématu globalizace a historickým paralelám mezi starověkým Řeckem, Čínou a Amerikou. Následně jsou v různých dějstvích rozebírané dějiny Řecka, především v období 1200 let před naším letopočtem, 900 let před naším letopočtem a 600 let před naším letopočtem. Dále se pořad věnuje střídání dynastií v Číně v 17. století a začátkům supertřídy v Americe po občanské válce, kde vládu nad zemí převzali loupeživí baroni. V závěru se hovoří o semaforu na globální křižovatce. A nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu studia Tapin Radio na Odyssey, abyste nic nezmeškali. Chcete si analýzu přečíst? Právě pro vás je tu webová stránka, kterou navštivte. jaktobylo.com. Najdete tu textové analýzy, včetně stažení ve formátech PDF, EPUB nebo MOBI pro vaše chytré telefony nebo čtečky. Díky za jakoukoliv podporu.
Západní civilizace Edomu v čele s Amerikou jako nástupnická civilizace Římské říše bude po příchodu Mesiáše zničená jako poslední ze čtyř nepřátelských království, které utlačovaly vyvolený národ. Chabadisticko-mesianistický výklad rabínů o likvidaci Edomu, proroctví války severu proti jihu, jejímž výsledkem bude zničení západní civilizace. Není to jakési pokračování protokolu sionských mudrců 2.0, jakési pokročilejší režimu, bych řekl?
Ne, to je pouze jenom odhalení toho, jak fungují strukturální procesy řízení nebo takzvaného globálního řízení nad tohletou planetou. To byl v podstatě jakýsi shrnující nebo takzvaná pretextura k tomu našemu velikonočnímu pořadu, který máme připravený, to znamená, jak já jsem slíbil, že trošku to rozeberu, tak to je v podstatě jakoby jakési prerekvizitum pro lidi, kteří se o tady to zajímají, to znamená, jakým způsobem se dívat na ty procesy, kdy se vedou takzvané komplementární války a jak je rozeznat od těch antagonistických. A když teď vidíme ukrajinská slepice, která se bude škubat, že? No, válka, jaká to je? Když máte slepici a škubete ji najednou z jedné strany, Rusové, na straně druhé Američané, kteří by ale měli bojovat proti sobě, ne? Ale najednou oni se nějak dohodnou, když to slučilo, najednou oškubávají z východu a oškubávají ze západu. Najednou obětí války mezi Američany a Rusy se stává někdo třetí. No a máme to na talíři. To je komplementární válka. Jeden z nejvyšších chabadistických procesů. Proč Chabad kontroluje Kreml? Proč Chabad kontroluje Zelenského? A proč Chabad kontroluje celou rodinu Donalda Trumpa? To je celá rodina. Trump, Zelenský a Putin, všichni tři jsou pod kontrolou Chabadu Lubavič. To znamená, jsme svědky komplementární války, kdy dvě velké země jdou proti sobě, ale obětí se stává ta třetí. A obě dvě strany si uškubnou z té oběti. Jedna strana z jedné strany, druhá strana z druhé strany. A jenom konceptuální tupelos to nedokážou potom, když dojde na lámání chleba, nedokážou to pochopit. Ani v tom Mnichově při jednání s Vencem nedokážou to pochopit ani takzvaní evropští siloviky, kteří si ještě donedávna mysleli, že ta válka je opravdová. Nevšimli si, že ta specoperace je nějaká divná na Ukrajině. I pro obyčejné Rusy vypadá ta specka nějak divně. No, ona tak vypadá divně. Protože ten cílem té specky samozřejmě je oškubat si Ukrajinu a zároveň porazit a rozložit takzvaný kolektivní západ. A odstranit původní procesy řízení amerického národního prediktora, což právě teď s velkou vervou dělá Donald Trump a jeho ministři, kteří jezdí po Evropě a oznamují strašné a pro Evropany šílené věci o tom, že najednou musí se starat o svou bezpečnost sami, že musí vynakládat obrovské peníze, že najednou válka, do které vsadili politický kapitál a úplně všechny peníze, zbraně a všechno, co měli, vsadili do Ukrajiny a tak Ukrajina teď se musí vzdát. Tak když si to uvědomí a když to zjistí, tak najednou zjišťují, že ono to tak není. Že obětí té války nebude ani Amerika, ani Rusové, ale Ukrajina, kolektivní západ. Ukrajina bude úplně rozškubána, oškubána a kolektivní západ, ten se ekonomicky zhroutí. Ten bude takzvaně exploitován. vykořisťován. Stane se pod kontrolu částečně pod kontrolu jednoho aktéra, že? To znamená, část zemí naváže vztahy s Ruskem. No a ta druhá strana zůstane pod kontrolou amerického transatlantického souručenství. Že? Se všemi dalšími procesy. Proto znovu výsledek toho jednání a výsledek jakéhokoliv dělení moci v Evropě bude mít formát Jalty 2.0. A při tomhletom jednání o Jaltě se vždycky dělá jenom jedna věc. Vezme se mapa a na té mapě se škube z jedné strany, z druhé strany. Tohle to bude naše, tohle to bude vaše. Tady si to vezmete vy, tady si to vezmeme my. A je asi tragické potom pro někoho to vyhodnocovat a zjišťovat, že po třech letech najednou z těch představ, že Rusko bude poraženo, že Ukrajinci budou pochodovat až do Moskvy a tak dále, a proto my musíme tu Ukrajinu vyzbrojit a dáme jí úplně všechno, první, poslední. Vyprázdníme všechny naše vojenské sklady, dáme jim úplně všechno, první, poslední, všechno munici, dokonce sami pro sebe, ani nebudeme mít už žádné zbraně, žádnou munici, všechno dáme Ukrajině. No a ono ve výsledku potom z toho není vůbec nic. Ale nejenom, že není, to by bylo ještě dobré, kdyby z toho nebylo vůbec nic. Ona je z toho katastrofa pro všechny národní státy v Evropě, které se na tom podílely. Přicházejí volby a lidi chtějí úplně jiné komitéty, chtějí úplně jiné vlády, chtějí ty staré vlády vyhodit, dokonce někde zavřít, že, ty politiky. Včera, že je to vystoupení toho našeho genia Scholze, který vyzval Bundestagy vyhlášení výjimečného stavu tady na území Německa. Kvůli tomu, kvůli jednomu telefonátu mezi Trumpem a Putinem, kvůli tomu chtěl vyhlásit, on to dneska zopakoval, znovu to zopakoval, že je třeba vyhlásit výjimečný stav, že aby se mohla uvolnit dluhová brzda, a aby Německo mohlo už na dluh, že na deficit, aby mohlo dál posílat další a další a další zbraně zkrátka na Ukrajinu, protože Američané odcházejí z Ukrajiny. Američané zrazují Ukrajinu. Odcházejí. Scholz teda chce se postavit do role toho, kdo po odchodu Američanů nahradí podle všeho Spojené státy, asi zřejmě do toho modelu. No, otázkou je, co na to voliči za pár dní řeknou. No, ale jenom ten model je nastavený, že oni mají strach. Protože, jak jsem psal včera v tom článku, Jalta bude znamenat nejenom rozdělení sféry vlivu, ale i dohody o vydání zločinců. Ti, kteří se podíleli na páchání terorismu v Rusku, v ruském pohraničí. Ti, kteří financovali, podporovali, podíleli se, propagovali, mediálně podporovali, schánili peníze pro páchání terorismu na Rusech v ruském pohraničí. No a koho se to týká? No to se samozřejmě týká jak německých politiků, tak se to týká třeba i těch českých. To se týká různých herců, různých sportovců, že jo, různých aktivistů, různých neziskovčíků, že jo, kteří vybírali peníze na drony, ještě na ně lepili nálepky, že jo, no a ty drony potom byly nacházeny a ruská televize to natáčela, jak české drony schazují bomby v Briansku a v těch pohraničních ruských městech na tržiště a tam zabíjejí bábušky, které si šli prostě na tržnici nakoupit prostě na nedělní oběd. A jsou tam prostě český drony pana Vetchého. Já vůbec nechápu, jakým způsobem on se k něčemu takovému mohl prostě připojit, protože po něm půjde samozřejmě ruská rozvědka. Oni ho dostanou. Před prokurátora do Ruska. K soudu. Rusové budou chtít na základě Jalty 2.0 dostat před soud všechny, kteří se na tady tom podíleli. Na tady těch zvěrstvech. A já nevím, jestli si to ti herci a ti sportovci uvědomují, že zkrátka, jestli si někdo myslí, jako, že je normální někde dělat nějaký sbírk na nějaký drony, který nesou nějaký bomby, a všichni vědí, že ty drony nejsou určeny jenom pro vojenské zákopy. Že tam někde prostě na nějaký ruský vojáky skazují nějaké bomby. Ne, ne, ne. Ty drony jsou zkrátka používané na šíření terorismu v ruských pohraničních oblastech. To je ta tragédie. Proto je jasné, že ta obrovská vlna rusofobie zapůsobila na mnoho lidí v Evropě, že je možné zkrátka být Rusa, mlátit Rusa. No ale co se stane, když ten Rus na té Ukrajině zkrátka vyhraje? A co se stane, když se dohodne s Trumpem na Jaltě 2.0? Protože to bude skvělý biznis pro Ameriku, řekne Trump. Že? No, co slíbí Putinovi v rámci té Jalty? Že? Znamená, dá souhlas s tím, že všichni ti, kteří se podíleli na nějakých prostě tady těch teroristických útocích, že budou vyšetřováni a že Američané k tomu dají přikývnutí, a ano, je to možné v rámci Jalty. Stejně jako v rámci té první Jalty v roce 45 je to možné tak realizovat. To znamená, já se tomu nedivím, že Scholz je tak vystrašený, vyklepaný, protože podoba, obrys Jalty 2.0 může být opravdu děsivý. Tam vůbec už nejde o nějakou Ukrajinu a o nějaké její rozdělení a už vůbec nejde o nějakou sféru vlivu, že některé země spadnou pod vliv Ruska, některé budou pod vlivem Američanů. Ne, 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 tady jde už o úplně jinou rovinu, že jednotlivé fyzické osoby, politici, neziskovčíci, herci, mediálně aktivní osobnosti, které nějakým způsobem se podílely na podpoře terorismu v Rusku, tak můžou být součástí dohody mezi Ruskem a Spojenými státy o podobě Jalty, to znamená právo ruské prokuratury žádat o vydání těle těch lidí, a v rámci té Jalty by museli být vydáni. Protože tam by se nedalo říct, jako že by nějaká země řekla, že ne. Protože součástí té Jalty jsou řídící procesy mezi dvěma supervelmocemi, mezi Ruskem a Spojenými státy. Spojené státy by zvedly telefon, zavolali by do Prahy a řekli by, musíte Rusům vydat tohodle herce, tohodle neziskovčíka, tady toho, protože je to součástí mírového urovnání v celé Evropě. Když je nevydáte, Rusové mohou naši mírovou smlouvu vypovědět. A to my nedovolíme. No a bude vymalováno. Proto nesmíte se divit, že mají doslova naděláno v gatích různí Scholzové a různí další, kteří zkrátka bijou na poplach a chtějí za každou cenu pokračovat válku, protože jedině pokračování války zabrání podpisu Jalty 2.0. Oni to vědí. To vám tady neříkám já, jenom tak z plezíru. Oni vědí moc dobře, co bude znamenat mírový proces mezi Ruskem a mezi Spojenými státy. Takže takhle bych to jenom zhodnotil, a to máme vlastně dneska celý, že máme 20.57, takže to je všechno a my si teď dáme přestávku, Helenka tam najde nějakých 10 minut, nějakých pěkných písniček a potom se pustíme do telefonických dotazů.
Já bych jenom nakonec chtěl předestřít a zdůraznit, že jak pan VK hovořil o tom, že Rusové dostanou, ať se na Vetkého nebo kohokoliv dalšího, Rusové dostanou to konstatování, tak aby to nějaká účelová propagandistická mašinérie nevystříhla, nepoužila proti nám jako bejč, že dochází k někomu, dochází k vyhrožování, k nějaké fyzické likvidaci kohosi a tak dále, tak to bylo míněné z pozice tedy justice, ruské justice, prokurátoru soudu, o čemž pan VK potom tady samozřejmě hovořil, ale aby to nikdo nevystříhl tu frázi a nepoužil to vůči nám jako propagandistický bejč, že komu si vyhrožujeme fyzickou likvidací, jednalo se o justiční záležitosti v rámci ruské prokuratury a soudů, které by se mohly případně konat. Takže to jenom na závěr. Helenko, co si zahrajeme?
Jak jsem už dnes avizovala, uslyšíte skladby, které jsou dokladem toho, že umělá inteligence dokáže skládat parádní písničky na zadaná témata. Někteří umělci současné snahy o tvorbu hudebních skladeb pomocí umělé inteligence sice popisují jako útok na lidskou tvořivost a predátorský pokus ukrást lidským umělcům jejich hlasy, ale pokrok nezastavíš. Jinak vybrala jsem dvě písničky z tvého archivu, Vítku. Ta první má název Ukrajinci.
To vám jednou přišel nějaký Zelenský, byla to ale jenom obyčejná náhoda. Nebyl to rozhodně Jan Amos Komenský, žádnej učitel, jen komediant národa. Hajloval do války a nikdy v míru s Joem Bidenem a Johnsonem Borisem. Bavil se hraním na klavíru, ovšem ne rukama, ale svým penisem. Ptali se ho, co na to, když vyzbrojovalo ho na to. Ukrajinkyně, Ukrajinčata, nelezte do Česka, je to země složitá. Plná je chci míru, lid má pevnou víru, do ukro oddílu netrájda. Ať klidně lítaj hromy blesky, nebudou se učit česky. Kokain cpali mu prný obal. Pořád ho hecovali do války, prachy, zbraně, plány tajný. Na západní Ukrajině klid, nebyla tam žádná válka, do Česka se jali odejít, nebyla to velká dálka. Nebudili žádnou lítost, jen využili příležitost. Ukrajinci, Ukrajinkyně, Ukrajinčata, nelezte do Česka, je to země složitá, plná je chci míru, lid má pevnou víru, do ukro oddílu netrájda. Naše vlastenecké zájmy, jim by ty gratis ty plat nájmy. Za naše peníze, za granty, jaký pak s tím přece obkolky? Mezi naše děcka jejich haranty, na základku i do školky. Zboží tu vykoupěj a pak šlu sem, nic nás už před nima nezachrání. Domů to dovezou autobusem, plné jsou úřady sociální. Po nekonečné stepy volání. Z život bez vaje, jejich haranti a jejich ženy, ječej telefonem na půl tramvaje, rozcapení v naší zemi. Začíná už to být obvyklé, znásilňují český holky, a pak je klidně hoděj do pytle, ještě prej není to tak horký. A když cekneš něco na jejich účet, zavřou tě za mříže a půjdeš bručet. Ukrajinci, Ukrajinkyně, Ukrajinčata, nelezte do Česka, je to země složitá. Plná je chci míru, lid má pevnou víru, do ukro oddílu. Česká je to země složitá, plná je chci míru, lid má pevnou víru, do ukro oddílu netrájda. Ukrajinci, Ukrajinci, Češi, cvakejte a buďte němí. Nikdo je nedostane do tepláku. Jsme cizinci ve vlastní zemi.
Mají na vrcholových místech páku.
Ostrově a tam bychom jen měli peníze hotově. Přemýšlíme vůbec, co bychom si koupili, jak poslední trubec bychom cash platili. Když se třeba setkáme s nějakou naší partou, starosti už nemáme, platíme vždy kartou. Jak je ale výborné mít náš sejf na zámky a utrácet za drobné místo lstivé banky. Bez mobilu, bez signálu, budem bez karet a terminálu. Aby lidé nehlouplí za naše peníze, banky by si uloupli z každé platby provize. Proto místo karty zpívejme zborově, udělejme party a plaťme hotově. Zaplatíme večeři, je to přece máček. Hostinskej nám vyměří přesně za 100 kaček. Za tu stejnou částku, po umytí skleničky, s účtem od omastku, dá své auto do myčky. Za tu stejnou stovku, co hostinskej dal umyčky, majitel za bankovku má radost z nové ledničky. Co s tou stovkou udělám, prodejce si říká, já ji teda asi dám manželce na kadeřníka. To ještě teda nevíme, že bez elektriky si prdka upíme. Aby lidé nehloupli za naše peníze, banky by si uloupli z každé platby provize. Proto místo karty zpívejme zborově, udělejme party a plaťme hotově. Všechno je to na nás, na výchově. Myčkař, ledničkář i holič, všichni platí hotově jako správnej volič. Co občanskou svobodu má navštěvovat krámky a co doma úspory má bez chamtivé banky. Všimněte si lidé drazí od města či ze Lhoty, kamkoliv se prachy vrazí, nestrácejí hodnoty. Ať jsou třeba z papíru nebo taky kovové, hlavně že jsou na míru, hlavně že jsou hotové. Je kolem toho hodně rozruchu, že banky šmelej prachy ze vzduchu, že si procenta z plateb strhávají a z nás jen peníze vysávají. Když půjdeme do shopu, přiložíme kartu, se chytáš na stopu, bankéřů směv na rtu, banka z každé stovečky vezme 2% a my jako ovečky škubaného klienta. Za každé další placení hodnota se ztrácí, banka to ocení, nám se to nevyplácí. Hostinský myčkař, ledničkáři, za co pánky, každej méně peněz má kartou přes banky. Po všech platbách bankovních žoldnéřů z původní stovky zbyde pár haléřů. Banky by si uloupli z každé platby provize. Proto místo karty zpívejme zborově, udělejme party a plaťme hotově. Jsme hotově.
platby pro vize. Proto místo karty zpívej nesporově, udělejme party a plaťme o to. Peníze banky, ty si umloukli z každé platby provize. Proto místo karty zpívej nezborově. Udělejme party a plaťme hotově. Hey! A tak s touhle skladbou, digitální bezplatnou, s každou další platbou, banky bytně bohatnou. Každý den pak probíhá plateb miliony a nám pak už nezbývá, než je hrát na zákony. Režim nás tak hlídá,
nebo já nevím. Halo. Jo, skvělé. Na poslední chvíli VK. Perfektní.
Tak pojďme tedy začít odpovídat na otázky. Hezký večer, ptejte se.
Dobrý, krásný večer. Přeju z Hostivaře všem posluchačům i všem ve studiu. A měl bych dotaz na pana VK. Za jak dlouho čeká, že bude rozpad Spojených států, když nám tam všecko přebírá ve své podstatě soucokracie. To, co prezident vyhlásí ve své podstatě, tak oni to v zápětí federální soudy mažou. Jak dlouho to můžou vydržet? Děkuji a poslouchám.
Také děkujeme.
No, já děkuji za dotaz, ale to je součástí samozřejmě procesu na vyvolání občanské války na území Spojených států. To je otázka toho, jak se takzvaně najde nějaký eskalační bod v Spojených státech, nějaké téma, které může vzniknout, který něco podobného, jako byla eskalace v roce 2019, 2020, teď si přesně nepamatuju, 2020 před volbama, eskalace Black Lives Matter, někdo zabije někde nějakého černocha a najednou prostě to změní procesy řízení, jakási černá labuť. Proto to se nedá jako predikovat někde nějaký datum nebo dokdy něco přijde. To může klidně trvat další 4 roky. Spojené státy můžou klidně vydržet třeba dalších ještě 6, 7, 8 let bez problému. Ale taky se může stát, že na konci tady toho roku už Amerika bude v nějakých obrovských problémech vnitřních nepokojů. Některé státy, někteří guvernéři třeba začnou provádět nějaké kroky, které se plánují proti Trumpovi a tak dále. Tak dále znamená rozpad procesu řízení Spojených států. Součást tedy plánu globalistů na odpis americké státní moci Pax Americana. Globální moci Pax Americana. Takže tak bych na to odpověděl a pustím se do dalšího volajícího.
Hezký večer, jste ve vysílání, máte slovo.
Dobrý večer, mám na pana Věka otázku, či postrehol svatbu, která se konala nedaleko Jeruzalema mezi z rodiny rabína z Moskvy, Berela Lazara a Avrahama z Odesy.
Ano.
Na základě toho to má být aj dojednaný vlastně mír, je už hotová věc.
Děkujeme. No, já děkuju. Pouze to potvrzuje to, o čem jsem hovořil v první části našeho pořadu. Jih Ukrajiny, dnešní Oděsa, patří Chabadu. To je chabadský prostor, to znamená takzvaný Heavenly Jerusalem. Pro ně, to znamená Izrael, je napojený samozřejmě na FJTO, Federaci židovských obcí Ruska. To je jedna rodina. Chabad zastřešuje celý tento proces mezi Putinem, Zelenským a Trumpem. To znamená, je jasné, že se to zakotvuje i trochu v jiných konotacích, jako jsou židovské sňatky vysokých chabadistických kruhů mezi Moskvou a Oděsou, protože Oděsa samozřejmě je největší ruské město na Ukrajině. Největší ruské město na Ukrajině. Symbol samozřejmě. jednoznačný symbol v okultní rovině chabalistických procesů řízení nad oškubávanou Ukrajinou. No, takhle to musíme hodnotit. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Děkuji, dobrý večer. Já bych měl dotaz, já úplně přesně nerozumím tomu, proč vlastně ten Kačer, ten Trump byl zvolen, proč to prošlo tím Deep Statem, když přece Deep State nemá zájem o likvidaci Ameriky, nejsou to ani kavaristé, nejsou to ani globalisté a vlastně ten národní prediktor ty Ameriky na tom jenom prodělá. Takže není mi jasný ten důvod, děkuji.
Děkujeme.
No, já děkuji za dotaz. No, to je zásadní, protože to, co nazýváme Deep State, tak to vychází z takzvané skupiny Majestic 12, to znamená nacistických procesů řízení nad Spojenými státy, kteří potřebují Donalda Trumpa k vyvolání světové války a k návratu nacistů k moci tady v Evropě, tady v Německu. To je ten úkol. Deep State nikdy nemá za cíl ochranu Spojených států, ale zájmy nacistů, kteří se dostali do Spojených států, tady odtud z Německa v rámci operace Paperclip po roce 1945. Vytvořili zákulisní proces řízení Majestic 12, to jsou ty moje tlusté knihy, tam to máte rozebrané a Deep State tedy provádí proces destrukce takzvané americké poválečné demokracie tady v Německu. A k moci se dostávají nacisté. Nejprve tady v Německu a potom v okolních zemích. Třeba tam u vás v Česku, že jo, všichni ti nacisti, že jo, prostě na Rusa, hrd do války, schazujeme bomby a drony a různé vetché letající aparáty a podobně. Chápete? Nacistický proces, řízený Deep State. Trump má ten proces dokončit. Proto Deep State instaloval Trumpa k moci. Proto si všimněte, jak Velká Británie, jak i šéf CDU Friedrich Merz, který se zřejmě dostane, no, příští týden moci, možná, ano, možná ne, jak chtějí zkrátka obnovit takzvanou evropskou silovou moc, návrat nacistů k moci v celé Evropě. To bude součást dohody a součást Jalty 2.0. Takže takhle je to nastavené. Doufám, že jste to pochopili a teď je tedy řada na dalším volajícím, pokud máme někoho.
Ano, máme, je připraven, hezký večer, máte slovo.
Dobrý večer, zdravím VK, zdravím celou reakci vysílače. Tady partizán z Prahy, já mám na vás strašně moc dotazů, ale samozřejmě nemůžu položit všechny, že jo, tak vyberu aspoň jeden. Pan Maxwell, Jordan Maxwell vždycky říkal, že už asi oni ho teda zabili, protože předpověděl nějaký září, že svět řídějí symboly, tak mě zajímalo, jaký má okultní a jaký má okultní a duchovní přesah vlastně, tak by měla být satanistická barva červená a bílá, že třeba Santa Claus, Coca-Cola, že jo, nebo YouTube. A číslo 7, že jo, třeba agent 007, že jo, sněhurka sem trpaslíků a sedmej den, že chodí vlastně uctívat slunečního boha do kostela třeba a prostě vlastně ta sedmička je všude, že jo, 7up a různý korporace mají prostě sedmičky. Pořád ty sedmičky všude prostě jsou, tak jestli to má nějaký okultní a duchovní přesah, jestli globalisti tím něco sledují tou červenou a bílou barvou a tou sedmičkou, jestli globalisti v tom duchovním a okultním přesahu, jestli v tom něco globalisti sledují. Děkuju.
Také děkujeme.
No, já děkuju za dotaz, ale tohle to není na dotaz typu krátké odpovědi. To by bylo na přednášku minimálně na 2, 3, 4, možná 5 hodin nebo na nějakou tlustou knihu. A protože systémy signalizací barev globalistů a tam patří mnoho skupin, samozřejmě do toho, co nazýváme globalisty, tak mají různé symboly, různé symboliky od uctívačů satana, takzvané satanovy synagogie, která kombinuje barvy červenou a černou. Že? Až po takzvané bílé klobouky, což jsou v podstatě jako chybně, že nazývaní někteří, že jsou to prostě nějací, mají prostě John Wayne, že bílej klobouk, velký hrdina americké a podobně, ale to, bílé klobouky jsou bílé čapky, že to jsou ti zasvěcenci, že satanovy synagogy. Ti, kteří sloužili tady, kteří sloužili halachu, tedy mají halachistický slib a jsou chazarizováni, znamená, jsou zasvěceni v rámci tedy služby domu, kterému jsou tedy povinováni a tak dále a tak dále. Jejich barva a ve světě na znamení takzvaného chazariátu je červená a bílá. Znamená červená a bílá označuje chazariát. Zároveň ale červená a bílá je barva Vatikánu, která zase s chazariátem nemá vůbec nic společného. Tam jsou ty barvy volené trochu jinak. I když samozřejmě oni se snaží používat i kombinaci bílou a zlatou. Ta zlatá je ceremoniální, ale jejich barva je křižácká. Že je červený kříž, křižácký a bílý praporec. Proto jenom říct, tady je nějaká barevná kombinace a znamená to tohleto, je chybné, je mylné. Záleží na tom, kdo takzvaně tu barevnou kombinaci takzvaně manifestuje, kdo ji používá, kdo ji takzvaně flexuje. To jsou základní odlišnosti. Jestliže uvidíte někoho, já nevím, z církve a má na sobě bílou a modrou nebo bílou a červenou, tak to znamená něco úplně jiného, než když vidíte někoho, kdo prošel ritem, kdo je chazarizován, anebo někdo, kdo je v rámci halachistických procesů zasvěcen v nějakém okultním ritu, tam potom ty barvy mají úplně jiný význam. Může to být hešalem, to znamená červená a černá a podobně. Některé věci jsou dokonce až jako v okultní rovině. To opravdu na to není tady často prostě rozebírat. Já bych jako rád co nějak jednoduše schrnul do nějaké kostky a řekl, je to takhle, tak a takhle a hotovo, vymalováno 20. Bohužel tak to nejde. To je příliš komplexní téma, na to nelze jednoduše odpovědět. Proto takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Dobrý večer, zdravím všechny. Já bych měla jednu otázku, mám z toho v tom taky trochu takový zmatek. Vy jste říkali, Havel Lubovič kontroluje Ameriku, kontroluje Rusko, teď na Ukrajině bude svoboda, teď tady máme Deep State a když bude na Ukrajině svoboda a teda vlastně Amerika nebo Ukrajina a Rusové bojují, protože teda Západ se zničí. Znamená to, že teda tady teďkom bude klid. Jestli tomu dobře rozumím, tak Rusko je teda v plánu Rusko zničit. A proč se teda víc ještě ozbrojuje Evropa, 5% militér a tak dále a tak dále. Tomu teda trochu moc nerozumím. Děkuji vám.
Děkujeme.
Jako za dotaz, já jsem nikdy neřekl, že bude klid, právě naopak, já jsem řekl, že se chystá Jalta 2.0 a jestli to dopadne tak, jak se očekává, tak takzvaný západní svět bude zcela jednoznačně a bez jakékoliv pochybnosti silně a maximálně nacifikován. Dostane se pod kontrolu nacisticko-fašistických procesů řízení úplně se vším všude. Zatímco druhá část světa bude globalizována pod systémem řízení globálního prediktora. A proto toto rozdělení východ-západ, kdybychom takhle se na něj dívali, proto teď je řízení pod Deep State řízeno vlastně s tím smyslem, který jakoby se doplňuje s globálním prediktorem, že? Doufám, že chápete znovu ten konceptuální proces. Když se něco bourá, ještě to neznamená, že to je špatný proces. Znamená to, že se chystá tím bouráním prostor pro výstavbu něčeho nového. Že? To znamená, když vyhodíte do povětří nějaký barák, tak to ještě neznamená, že to je špatný proces. Na tom místě toho starého baráku má vírus něco krásného, jako říkal Donald Trump. Zničíme, vystěhujeme a etnicky vyčistíme celou Gazu a postavíme tam něco krásného, něco pěkného. Chápete? No ano, takhle uvažuje Trump a takhle uvažují globalisté, takhle uvažují vyšší procesy řízení. Zkrátka klid znamená, že co? Že všichni se budou mít rádi, ale to o tom přece vůbec není. Je to o tom, že konflikt na Ukrajině má za úkol odepsat takzvaný mocenský systém Pax Americana po 80 letech v Evropě a potažmo na celém světě. To znamená americká globalizace nebo svět na americký způsob, Pax Americana, tedy americký mír, ale ten mír je podle ruského, že mír svět, že? Protože to je ten původní jazykový model a formát, proto je to s přesahem, je to obloučkový přesah, že se říká Pax Americana jako americký svět, ale proč tam jako je Pax, že to je jako mír, že to je právě ten smysl, jako že to je mír, ale mír jako svět. No. Myslete si, oni to mají takhle vymyšlení. Proto ten americký svět po roce 45 zkrátka končí a má být nahrazený zkrátka globalizací, která bude mít multipolární charakter. Globalčiky budou mít svoje v Eurázii a nacisté budou mít to svoje v transatlantickém prostoru a Spojené státy. Ty budou pro tento proces globál nacistického systému nového světa budou obětovány. Protože když se buduje něco nového, nejprve to staré, rovná se Spojené státy a pak se Amerikána musí být zbouráno. A k tomu je třeba kádr, který se nebude bát zašpinit se ruce. Který bude dostatečně odhodlaný, všeho schopný, obecně neoblíbený felon, který mu to nebude vadit, který to bude zkrátka dělat z radosti, protože je to přece dobrý biznis. Přece to bude výhodný. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volejcího.
Já jenom to nechci zlehčovat, ale mě teď v souvislosti s tím napadla taková mezivsůvka, jak se říká transatlantický prostor, tak by mohl být Trump-atlantický prostor teď aktuálně. Trošku to humorně nadnést, i když samozřejmě akusticky to zní takhle, samozřejmě foneticky psáno je to jinak, jo, ale tak trošku, že to je něco podobného, jak se teď formuje pod zastřešením samozřejmě marionety Donalda Trumpa, tak pojďme dál.
Dobrý večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
Dobrý večer, ďakujem. Chcel by som sa opýtať, v úvode ste, pán Vejka, načrtli trošku mentalitu ukrajinského národa a ich konceptualitu. Ja som sa chcel trošku, keby ste sa k tomu viacej vedeli vyjadriť niečo, či oni naozaj tomu uverili, že môžu poraziť Rusko s pomocou Západu. No, samozrejme veľa ľudí tomu ako neuverilo, tak tí akože odišli, emigrovať, teda odišli z Ukrajiny preč, ale musela tam byť nejaká, predsa nejaká viera, že do toho išli.
Áno, áno.
Pardon, respektíve ešte dokončím, spýtam sa z opačnej strany, kedy aj oveľa väčšia časť národa sa postavili proti tomu, že nechcú ísť do tej vojny. Mali by šancu to zastaviť? Ďakujem.
Ďakujeme.
Toľko.
No, já děkuju za dotaz. Podívejte se. To, že bylo někde nějaké přesvědčení, že dojde k poražce Ruska, to si mysleli všichni politici a všichni činovníci a mysleli si to obyčejní lidé a nejenom Ukrajinci, ale v celé Evropě si to myslela velká část lidí dostatečně sfašizovaných a znacifikovaných. protože měli představu, že teď zkrátka celý Západ začne házet prostě zbraně na Ukrajinu. A všechny, veškerá síla, veškerá moc Západu bude tak obrovská, že stačí jenom těm Ukrajincům nasypat ty zbraně a ti Ukrajinci prostě to celé prostě přejedou a zastaví se až někde v Moskvě na Rudém náměstí. Taková byla zkrátka představa. Američané ti do toho šli s něčím jiným. Těm stačila izolace Ruska, to znamená vyprovokovat Rusko k vtrhnutí na Ukrajinu, následně uvalit na Rusko sankce, které měly podle prognóz CIA položit Putinův režim a mělo dojít ke státnímu převratu, ke svrhnutí Putina kvůli ekonomickým problémům. K tomu nedošlo, to se nepotvrdilo, naopak Rusko začalo posilovat a když zjistili, že ekonomicky Rusko položit nejde, rozhodli se, že se z Ukrajiny stáhnou. Takzvaně vycouvají. A nechali to teď a nechají to teď na bedrách Evropy. A Evropa buď přistoupí na ten mírový projekt, anebo když nepřistoupí, bude z toho velká válka mezi Evropou a Ruskem, třetí světová, kterou budou řídit nacisté, kteří čekali 80 let v emigraci ve Spojených státech. A jejich dědové, jejich otcové a dnes hlavní činovníci, že takzvaného Deep State, kteří se chtějí vrátit zpátky k moci tady v Evropě. A začali na tom pracovat vlastně už okolo roku 2014, že jo, nacifikace procesu řízení tady v Německu, tam u vás v Česku, že jo, najednou prostě ty ruské, že kde se vzaly ty ruské zpravodajské hry, Novičok, Skripal, kde Vrbětice, chceme více, že jo, ty transparenty tam těch místních obyvatel. Chápete, odkud se to bralo? Odkud se vzal Hamáček s Babišem, jak tam stáli jako andělé na Orloji, že v tom roce 2019, jak to oznamovali, že dostali informace od tajných služeb, že dva ruští agenti GRU, Čepega s Myškinem, že jo, Pat Amat, že zřejmě na dvakrát v roce 2014 vyhodili vrbitický areál do povětří, že mají nějaké informace. To znamená, odkud se brali tady ty protiruské narrativy? No přesně kvůli tomu, aby byla zase ta nenávist vůči Rusům. To znamená, to je typický nacistický proces, který probíhal od roku 2014 v celé Evropě. Nacismus se musí a fašismus se musí budovat. Ten se neudělá sám. Ten se musí budovat v médiích, v politice, ve školství, ve filmech. Úplně všude se musí nacismus a fašismus postupně budovat v populaci. Musí se budovat. No a jim se to povedlo. Proto teď, když se Američané stáhnou, tak to zůstane všechno na Evropě. A tím se otevře prostor k návratu takzvaných nacistů. S veškerou silou, s plnou vervou začnou ovládat evropské procesy. Vrátí se z Ameriky po 80 letech do svého, do připraveného prostoru Evropy, aby mohli připravit tažení znovu proti Rusku. Proto Trumpův mír je třeba dávat zatím opravdu do velkých blikajících uvozovek. Protože Trumpův mír se může tenhle ten rok kdykoliv překlopit do Trumpovy třetí světové války. A na to upozorňuji. Kdykoliv, v jakémkoliv okamžiku. Protože podmínky na to jsou připravovány. Stahování Ameriky z prostoru Evropy otevře prostor pro revanšistický a mluvíme i o revizionistickém procesu návratu nacistů zpátky k moci, nejenom tady v Německu, ale v celé Evropě. Po 80 letech po druhé světové válce. Takhle třeba se na to dívat. Jedině, že byste byli slepí a neviděli byste ten nacismus v Evropské unii, v Bruselu, zakazování názorů, zavírání lidí za jediný nějaký chybný názor. Mluvil o tom J.D. Vance dneska na mnichovské konferenci. Jmenoval tam případy z Velké Británie, případy zavírání lidí za názor ve Švédsku a tak dále a tak dále. Oni tam na něho jenom koukali a nikdo za ty jeho názory mu ani nezatleskal. Protože mluvil k ním, k nacistům, kteří tam seděli v tom sále v Mnichově. Asi nikdo neuvědomuje. Lidi si pořád myslí, jako že někde nějaká demokracie, ale procesy, které vidíte, jsou nacistické procesy. A jestliže to kdáká jako kachna, jestliže to chodí jako kachna, jestliže to má peří jako kachna, no tak to musí být kachna přirovnání. Takže jestliže někdo zní jako nacista, jestliže někdo se chová jako nacista, někdo zakazuje jiný názor jako nacista, jestliže někde se zavírají lidi za nějakou demonstraci jako za nacistu, no tak zřejmě ten systém společenský je už řízen nacisty, už ne demokraty. Jestliže poradce vlády chce vykopávat příkopy, nazývá občany sviněmi, tak to asi není demokratický zástupce. Asi to má nějaké jiné charakterové hodnoty. Vypadá to jako nacismus, že? Proto je třeba se na to dívat tak, že Trumpův mír je třeba opravdu dávat zatím do uvozovek, protože to označení může mít opravdu nečekané konotace. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání. Jaká je vaše otázka?
Dobrý večer, tady Honza z obce Sedlec, Prčice. Přeji dobrý večer všem ve studiu samozřejmě. Pane VK, mám na vás tři dotazy, ale všechny se týkají jediné věci. Několikrát jste zmiňoval film Prometheus, který jsem teďka shlédl v té celé rozšířené verzi. První dotaz je, jestli teda Ridley Scott to natočil podle předloženého scénáře za peníze nebo je zasvěcen. Druhý dotaz, jestli Elon Musk je Peter Weiland. A třetí dotaz, jestli neplánujete napsat nebo i třeba jako pořad uvést hermeneutický výklad tohoto filmu. Děkuji a budu poslouchat. Dobrou noc.
Děkujeme.
No, já děkuju za dotaz na rozbor. Film Prometheus samozřejmě je programovací video Hollywoodu, které vlastně ukazuje, programuje a připravuje vlastně civilizaci na zjevení původu člověka. V tom filmu v podstatě chybí některé hlavní archetypy a to je samotný vznik. To znamená, jsou tam zobrazeni architekti v tom filmu, jsou nazýváni jako inženýři. Z nějakého důvodu Ridley Scott to zdůvodňoval jako tím, že oni jako byli piloti těch lodí a tak dále a tak dále. Proč označení inženýři a ne raději architekti a tak dále, to nebudeme zabíhat. Ale samozřejmě oni ještě tam nechtějí jít do toho úplného detailu a vzniku a výroby člověka, jak byl člověk vyroben. V tom posledním filmu, nebo předposledním filmu, no, se nemůžu vzpomenout na ten název, pokračování Prometea, tak tam jste vlastně viděli, jak vlastně oni odlétají tou raketou a jsou tam vlastně ty inkubátory s těmi lidskými vajíčky a teď ten android vlastně má myšlenku jako spojit ta vajíčka s genem tedy těch takzvaných, no, můžeme říkat vetřelců, nebo jakkoliv bychom to nazvali a podobně. Tam je v podstatě jakoby náznak toho, kudy to míří, kudy to má mířit. To znamená genetická manipulace člověka. Tím vzniká nový člověk. No a teď vyšel nový film, že jo, který je teda koncipovaný a natočený jiným režisérem. A v něm vlastně je vidět výsledek té mutace. Že? Protože pokud jste to neviděli, tak nechci nějaký spoiler prostě šířit, se na to podívejte, ale tam je vlastně vidět na konci toho filmu výsledek té mutace. A tohle to je vlastně to hlavní, to zásadní, že globalisté se snaží teda připravit společnost na konfrontaci s realitou, což samozřejmě je vyžadováno od syndikátu, protože syndikát v nějaké chvíli samozřejmě bude chtít od správců možná, předpokládám, asi převzít kontrolu nad planetou, což se asi někomu nebude líbit. Dovedu se představit, že snahy teda o nějaké jakoby rozparcelování teda vlastnictví na touhle planetou jsou poměrně intenzivní a asi návrat původních majitelů asi není zrovna žádoucí. Možná sledujete takové to odhalování posledních informací o UFO a tak dále, jak najednou se to vlastně začíná šířit. Je to prostě snaha zabránit velkému překvapení a takzvanému fenoménu jevu nebo efektu takzvaného vyššího muže. Že to už jsem jednou vysvětloval. Mají strach, že lidé by se začali klonit někomu jinému, kdyby zjistili, že nová civilizace, která přišla, je mnohem mocnější a ve skutečnosti je architektem celé naší civilizace. Znamená, pro nás by to byl návrat Bohu. Že? De facto jakoby našich architektů, že, kteří nás stvořili. V tom filmu Prometheus je právě uveden to, za jakým účelem nás stvořili. Jako otroky a jako někoho, koho zkrátka je možné zabít. Že? My jsme vás mohli zabít. To je hodně drsný. Proto ten film taky byl přijatý s takovou jako rozporuplnou reakcí, protože se čekal se film, který v podstatě jako by bude někde prostě komerční brak, bude jako rozebírat prostě se nějaké další pokračování, nějakých prostě příšerek, který tam prostě budou běhat. Ale ten film Prometheus zašel někam jinam. A jestli to Ridley Scott udělal pro peníze, ne, to se nedá dělat pro peníze, jenom pro peníze, samozřejmě zadarmo to nebylo, ale to se dělá na objednávku. To znamená, je třeba pustit mezi veřejnost nějaký další obraz, nějaký další signál a použije se k tomu mediální tvorba Hollywoodu. Takhle se to dělá. Jako poslední Obamovo dílo, že ten filmík bylo to streamovaný na nějakých platformách, na Netflixu a nevím, kde všude další. A že jo, nechte svět světem. Nebo nech svět světem, že jo. To dílko, jak dojde ke zhroucení civilizace, společnosti, nějaký hackerský útok a divné zvuky, které se začnou ozývat a podobně. No, samozřejmě. Co to je? Ty zvuky, že jo, v tom filmu. Nechte svět světem. Jak se tam ozývají strašný prostě zvuky, že jo, který trhají úplně uši. No, to je jeden z projevů archontu. Nehmotné civilizace, jedna skupina syndikátů. To jsou bytosti, které jsou nehmotné, které nepotřebují nosič, biologický ani mechanický nosič ke svému fungování. Komunikujou s okolím mimosmyslově a silově pomocí generování zvuku, které lidi dokážou přivést úplně ke zbláznění. Jako když pustíte strašně silnou sirénu a nevíte, odkud to přichází. Takže v tom filmu jsou v podstatě jakoby model archontů, nebo jedné z rasy archontů. A mě to nepřekvapuje, protože Obama je samozřejmě ten zasvěcený, ten, co bylo na jinou diskuzi. Oni to tam vypustili samozřejmě. To film, podívejte se na ní. Že jo, nechte svět světem. Jeden z dalších vlastně filmů. Takže oni tohleto používají jako programovací filmy a zkrátka připravují, formují veřejnost, formují civilizaci na přijetí některých informací, informačních faktů, tak, aby společnost nebyla šokována, ale hlavně, aby neproběhl efekt vyššího muže. To znamená, že by začali nově příchozí považovat za bohy a začali by se jim klanět na místo současných pánů nad tímto světem. To by bylo pro ně velice nebezpečné. Proto z tohoto důvodu. Takže takhle bych to vysvětlil, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Máme dalšího volajícího, příjemný večer, můžete se ptát.
Dobrý večer všem, panu VK, panu Vítkovi. Jenom rychlý poděkování panu Vítkovi za ty písničky, co složil s pomocí IA. Je to perfektní otázka pro pana VK. Pane VK, takže to jsem pochopil, že Amerika vystupuje z Evropy, co se týče konfliktu na Ukrajině. Otázka je jednoduchá. Co si řeknou Evropani, když se to jede o nás, bez nás? Jdeme do té vojny bez amíků, nasadíme vojáky, jde se do toho, ubijeme toho Rusa a tak dále. Otazník. Děkuji, budu poslouchat a přeji všem hezký večer.
Já děkuju za otaz. Na to je jednoduchá odpověď. Rok 1900, nebo takto, úplně jinak. Druhá světová válka. I ta první, mimochodem. Potřebovali evropské elity, potřebovali Spojené státy k tomu, aby rozpoutali první a druhou světovou válku? Ne, nepotřebovali. Tak se. Proto se ptám opět řečnicky, budou potřebovat Evropani rozpoutání třetí světové války Američany? Odpověď doufám znáte. Je-li otevřen prostor k návratu nacistů, je-li Evropa a bude-li Evropa dostatečně fašizována, nacifikována v rámci mediálních a vzdělávacích a indoktrinačních a politických procesů řízení, nedojde-li k denacifikaci celé Evropy. Pokud nedojde denacifikaci, pokud to nebude ukotveno v Nové Jaltě 2.0, tak bude nakročeno k třetí světové válce a nacisté v Evropě nebudou potřebovat Ameriku k zahájení takové války. Jo, možná ji budou potřebovat k tomu, aby jim začala potom pomáhat, až se to začne sypat. Ale k zahájení nebudou potřebovat Ameriku. Nepotřebovali ji v roce 1914 ani v roce 1939. Taková je realita. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Jo, děkuji. Já jsem se chtěl zeptat na takovou věc. Já když jsem se koukal nazpátek do historie, i od různých těch konspiračních teoretiků takzvaných, tak tam přece tisíce a tisíce let nazpátek byla ukázka zásahu těch mimozemských civilizací do vývoje lidstva. A nepřipadá mi logický, aby tady teďko něco řešili s nějakým takzvaným vyvoleným národem nebo vyvolenýma nějakýma lidma, který mají mít vládu nad všema ostatníma, když oni ty změny a to převzetí té vlády už mohli udělat dávno, proč by to dělali až teďko, je to nesmysl. Takže mně připadá, podle i jiných informací z dneška, že ten smysl toho vývoje podle mě je úplně v něčem jiným. Že prostě ty procesy, které z pohledu určitých lidí můžou být špatný, tak jsou nastavený z toho důvodu tak, aby ty lidi si uvědomili, že ten systém, který tady teďko funguje, je špatný a že se musí změnit, protože i v té Bibli jsou popsané určité věci o tom, jak by ten nový společenský systém měl fungovat. Je to i v tom, co učil Ježíš. Takže mně tady ty věci připadají, že je to něco jako, když katolíci a tohle to uváděli v Bibli, že se mění voda ve víno a podobné nesmysly, jako PR, ale to sdělení, který tam je podstatný, tak to se tím překrývá, že jo, takže i tady ty různý sci-fi a tady to všecko, co se dělá skrz Hollywood a tady ty věci, tak to je taková jakoby fasáda, ale to sdělení je prostě úplně někde jinde, jo, a o tom se vůbec
dotaz.
No dotaz, že v podstatě tady to, co se prezentuje, tak mně připadá jako nelogický, jo? Tak já bych o tom mohl mluvit jako další dobu, ale nebudu vás držovat. Tak jo, tak se mějte, naschle.
Děkujeme, naslyšenou.
Dobře, já děkuju za dotaz. No, já nemůžu souhlasit s tím, že to je nelogické. Naopak všechno zapadá hrozivě dokonale do sebe. Co se týče tedy takzvaných extraterestriálních procesů řízení, ty jsou nastaveny úplně z jiného pohledu, než je život a nějaké lidské představování toho, co jsou nějaké životní hodnoty a podobně. To, co v podstatě jakoby je sledováno ze strany syndikátu, tak je ponechání vývoje této naší planety tak, aby do něho nebylo zasahováno zvenčí, pakliže nebude hrozit zničení a destrukce tohoto planetárního nosiče. Syndikát by zasáhl pouze v případě, že by hrozilo zničení nosiče jako takového, a to strukturálně, integrálně, a je s otázkou, jestli by ekologicky, z hlediska ekologie, jestli by to byl dostatečný důvod k zásahu. Protože v minulosti na povrchu naší planety došlo k neuvěřitelným změnám klimatu. Jednoho času bylo klima na naší planetě jako na Venuši. 400 stupňů na povrchu planety, síra v ovzduší a tak dále, a tak dále. Potom proměna klimatu, produkce metanu, prvotní organismy, změna kyslíku, voda, že jo, a tak dále, a tak dále. To znamená různé proměny a nikdy to nebylo sledováno jako něco, že se děje něco v rámci tedy planety, co je třeba nějak zasahovat jako zvenčí. U nich je sledováno něco jiného. Zkrátka, aby ten nosič zůstal v prostoru a zůstalo zkrátka pro něm, nebo na tomto nosiči, aby zůstal prostor a podmínky pro fungování takzvaných uhlovodíkových nosičů. To znamená živých schránek, živých forem na uhlovodíkové bázi. Protože tyhle ty schránky na uhlovodíkové bázi je možné použít pro některé konkrétní typy matrixových simulací. Jiné schránky na jiných bázích se používají trochu pro něco jiného. Proto, aby mohly probíhat projekce, tak potřebují v podstatě tenhle ten planetární nosič pro některé zkrátka své cíle a tak dále a tak dále. Že jo, to bychom zacházeli do dalších podrobností, které už asi nejsou jako předmětem našeho pořadu, našeho tématu. Proto jim nejde o nějaké války, nebo nejde jim o to, kdo řídí planetu a podobně, ale jim jde skutečně o zachování planetárního nosiče pro fungování a tak, aby zkrátka se uhlovodíkové nosiče mohly tedy dál jako fungovat na povrchu naší planety. To, co je v rámci globálních procesů řízení a i těch okultních procesů řízení, tedy těch nejvyšších na planetě, tak nikoli v nadplanetu, ale na planetě, tak vede jenom k jednomu jedinému uvědomění si. Celá planeta je v podstatě řízena skupinou lidí, úzkých vyvolených struktur, lidí, kteří jsou všichni strukturovaní v předbiblickém systému, který sahá k Abrahamovi. To je nejvyšší proces a to jsou ti, kteří jsou vyvoleni pro řízení této planety. Ze struktur, které jsou dostupné na této planetě, oni jsou nedotknutelní, oni mohou cokoliv, nikdo je nesmí kritizovat, jsou vyvolení. Jsou naprosto vyvolení. A není to tak, že by někdo se takhle postavil a řekl, tak a my jsme vyvolení, že jo, a všichni nás musíte uctívat. Oni jsou skutečně vybraní v rámci okultních procesů řízení a ta vyvolenost je podpořena přímo syndikátem. Ti, kteří se dostanou do vyšších procesů řízení, že jo, různí vybraní kádři, že vybraní, a je jim umožněný přístup k rozhovorům v rámci syndikátu, ty mohou vypadat různě mimochodem, ty rozhovory, tak oni najednou zjistí a pochopí, kdo rozhoduje o té planetě a komu je svěřena moc nad planetou. A jakmile oni jsou seznámeni, tak není dovoleno, už nikdy nikomu není dovoleno, aby zpochybnil tuto vládu této vyvolenosti. Že od toho je to dáno. Proto je jasné, že je to nepochopitelné, že se může dít něco takového, jako se děje v Gaze. Že to nepochopitelné, jak může někdo, kdo se nazývá vyvoleným národem, dělat takové věci. Jak to, že nejsou žádné sankce. Jak to, že není žádný křik. A když někdo ty sankce dá, tak okamžitě jsou na něho uvaleny jiné sankce. Viz ICC, že? Ze strany Ameriky. To znamená, jak to, jak je to možné. No, protože oni jsou zasvěceni, oni slíbili slibem halachy ochranu vyvolenému národu a ví, proč to dělají, vědí, proč to dělají, jsou informovaní a není dovoleno jakýmkoliv způsobem se jich dotknout. Proto pro obyčejného člověka jsou některé ty věci nepochopitelné. Stejně jako nepochopitelná je komplementární válka, kdy dva mezi sebou bojují, ale cílem toho boje je zničení třetího, který netuší, že se boje účastní kvůli tomu, aby byl sám zničen. Je mnoho dalších procesů, které oni používají a obyčejným lidem nedává vůbec žádný smysl. Nedivím se, že mnoha i našim posluchačům některé události v politice nedávají smysl, v globálním systému nedávají smysl, protože zdánlivě si protiřečí, zdánlivě nedávají smysl. Zdá se, že někde, když je nějaká válka, speciální operace, že nedává smysl. Když se nad tím budete snažit, nad tím přemýšlet, nepřijdete na odpověď, pokud nevidíte do zákulisí. Pokud neznáte cíl a systém vedení komplementární války, pokud znáte tyto informace, tak najednou vám to všechno dochází. Najednou vidíte, proč některé věci nedávají smysl. Protože znáte, co je hlavním cílem. Co je zástupný cíl a co je hlavní cíl. Proto takhle bych na to odpověděl složitě, komplikovaně. Pustíme se asi do posledního volajícího. Máme 59, takže na jednu minutu, že to bude maximum.
Já se za posledního volajícího přimlouvám, čeká dlouho. Hezký večer, ptejte se.
Dobrý večer, prajem tu Slovensko. Chcem se spýtat pana Vejka takú vec, že vlastne podľa tých výkladov, čo on rozpráva, vlastne človek je taký avatar, ktorý bol stvorený teda niekým a ja neviem, namiešaný z nejakých substancií, ale mňa zaujíma teda tá vec, kde sa potom bere v človeku vedomie. To vedomie v podstate je niečo úplne iné ako to fyzično. Takže asi tak, toto by som sa chcel dozvedieť teda.
Děkujeme.
Ďakujem.
No, já děkuji za váš dotaz. No, samozřejmě, že to, co považujete sám za sebe nebo za vědomí a za existenci, to, nebo to, že cítíte sám sebe, to, jako že jste a že vnímáte prostor a vnímáte čas, ve kterém se nacházíte, tak to je díky tomu, že v podstatě váš biologický nosič na uhlovodíkové bázi je osídlen entitou. Ta entita je nehmotného charakteru a je entita to, co se nazývá, jakoby někdo říká duše, spirit a tak dále, tak dále. Tato struktura je pětirozměrná, že? Máme pět rozměrů našeho vědomí. A co je v podstatě jakoby tím vědomým nebo tím hlavním, tak náš mozek je v podstatě terminálem, který je naladěný na úložiště v podstatě našeho veškerého vědomí, našich veškerých emocí, našich vzpomínek, úložiště v takzvaném unitárním prostoru, nazývané někdy také jako osobní akašické záznamy. To je prostor, kde se nachází naše hluboké nevědomí. Naše hluboké nevědomí je uloženo v akašických záznamech, v osobních akašických záznamech, na které jsme připojeni pomocí ladiče, který je představovaný naším mozkem. Neurální propojení. A můžete si to představit jakoby nějaké bezdrátové napojení, ale není to bezdrátové, je to na bázi neurálního propojení na úrovni kvantové fyziky, kvantové mechaniky. A od narození až do smrti všechno, co vidíme, všechno, co slyšíme, všechno, co zažíváme, všechno, co děláme, se ukládá do tohoto záznamu osobního, personálního záznamu v takzvaném akašickém úložišti. Co je zásadní a klíčové pro každé takové úložiště, je jeho interaktivita. Interaktivita akašického záznamu je naprosto fenomenální a pro běžnou fyziku nepochopitelná. Kdokoliv se připojí na ty záznamy, stane se danou entitou. Začne prožívat to, co prožil, co je zaznamenáno, a začne vnímat všechno to, co prožívá v simulovaném prostoru, jako daná entita. To znamená připojení na jednotlivé záznamy je možné pokračovat v životech jiných lidí, kteří ukončili projekci. Proto Abraham byl jeden z těch, který se dokázal připojovat opakovaně na záznamy mnoha, mnoha dalších lidí. Dožil se téměř tisíce let právě kvůli této schopnosti. No, to by bylo asi na dlouhé povídání. Myslím si, že dokonce je to asi mimo téma našeho pořadu. Možná se o tom někdy trošku zmíním, nebo to trošku rozepíšu. Ale asi bych na to takhle tedy odpověděl s takovým jakoby přesahem, taková přesahovka. No a to je zhruba všechno, že jo. Doufám teda, že dneska vás to nevyděsilo moc, že jste si to užili, no a pokud si najdete čas, tak zase za týden v pátek po 19.45 přineseme další témata z domova i ze světa. Já se loučím s tebou, Vítku, s tebou, Helenko. Díky za pěkný AI písničky. No a já se teď loučím a přeju vám krásnou dobrou noc.
Já se s tebou taky rozloučím, VK, měj se moc hezky, i s tebou, Helenko, a děkuji moc za vysílání. S vámi, milí posluchači, dovolalo se vás hodně, dneska to perfektně frčelo, tak to jsem rád, já mám vždycky, já to odsejpá, pěkně to má takový odpich, tak doufám, že to příště bude v podobném tempu, takže já vám nebudu zdržovat, protože hodně přetahujeme. Mějte se moc hezky, za chvíli bude záznam pořadu vložený na kanál Odyssey, takže se můžete poslechnout, komentovat, sdílet, cokoliv, budeme rádi za jakoukoliv vaší podporu. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
Já se také loučím, děkuji za zajímavý večer VK i tobě Vítku, také vám všem, kteří nás v tuto chvíli posloucháte a přeji vám všem hezký zbytek večera.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.